Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove srijede 15. jula. U narednih pola sata u našem fokusu. Usvojena odluka o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Zašto Dodik ne odustaje i pored brojnih upozorenja? Sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine prihvatila poziv da posjete Srbiju. Dom naroda, parlamenta BiH osudio napad na Vučića. Analiziramo medijsku sliku Srbije u kojoj je ovih dana dominantna meta napada Velika Britanija. Haris Šaušević osuđen je pravosnažno na 35 godina zatvora zbog terorističkog napada u Bugojnu. Prihvatni centar u Preševu gdje je posljednjih dana registrovano 5000 migranata i svakog dana ih stiže sve više, posjetili su naši reporteri.
Bez obzira na sve, mi moramo preko. Idemo po cenu života da ostvarimo naše snove.
To get our dream.
Najviše dolaze kroz selo Miratovac i Čukarke. Gladni, naravno, ima i trenuci kad pade i suze. Kad vidiš dete koji su bez nade.
Donosimo detalje i reakcije prošle noći postignutog dogovora između makedonske vlasti i opozicije. Može li Crna Gora obezbijediti natpolovičnu podršku javnog mijenja za članstvo u NATO, što je eksplicitno zatraženo iz Sjedinjenih Država? Provode li se u djelo potpisani sporazumi između Beograda i Prištine? Najavljeno slijedi.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Skupština Republike Srpske nakon dvodnevnog zasjedanja usvojila je odluku o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Slušamo Milorada Milojevića.
Nakon dva dana rasprave, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na prijedlog entitetskog predsjednika Milorada Dodika usvojili su odluku o referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. 45 poslanika je glasalo za odluku o referendumu, niko nije bio protiv, a 31 poslanik bio je uzdržan. Usvojen je amandman kojim se definiše da će referendum biti proveden u roku od 50 dana od dana objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske. No i sam predsjednik Dodik u završnom govoru nije mogao reći tačan datum referenduma. Gotovo je sigurno da će Bošnjaci u Vijeću naroda Republike Srpske potegnuti pitanje zaštite nacionalnog interesa, što će usporiti cijeli proces. Dodik je uvjeren da će član državnog predsjedništva Bakir Izetbegović podnijeti i apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
I da će Ustavni sud Bosne i Hercegovine vjerovatno odlukom tri stranca i dva Bošnjaka poništiti ovu odluku. A ja vam kažem da je ključno upravo taj moment i da tada moramo znati da idemo na referendum, bez obzira na odluku Ustavnog suda, jer ona politička, a nije pravna.
Opozicioni poslanici do kraja su uvjereni da referenduma neće biti. Dodik nije dao ni jasan odgovor na pitanja opozicije. Poslanik Srpske demokratske stranke Vuko Tagovedarica.
Da li će pravosudni organi i institucije Republike Srpske uskratiti svaku vrstu podrške bilo kakvim aktivnostima koje provode bezbjedonosne agencije i druge službe po nalogu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine? Da li će kazneno-popravne institucije Republike Srpske otpustiti lica koja izdržavaju kaznu zatvora na osnovu presuda suda Bosne i Hercegovine? Ako bilo ko pokuša da spriječi održavanje referenduma, gospodine predsjedniče, šta ćete da uraditi?
Dodik je odbio i prijedloge da referendumsko pitanje dobije neutralni ton, a usvojeno glasi: da li podržavate neustavno i neovlašteno nametanje zakona od visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH, posebno nametnute zakone o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine i primjenu njihovih odluka na prostoru Republike Srpske? Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Raspisivanje referenduma o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine izaziva brojne reakcije uz pitanje da li jedan entitet može odlučivati o radu državnih pravosudnih institucija i šta bi mogle biti posljedice referendumskog pitanja. Gordana Sandić Hrhasanović.
Za razliku od parlamentarne većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske, opozicija u ovom entitetu raspisivanje referenduma shvata kao političku trgovinu koju sve češće nudi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Poslanik u entitetskom parlamentu Dragan Galić je podsjetio.
Da je do sada predsjednik Republike više od 30 puta najavio referendum na nivou RS. I tu, referendum o nezavisnosti, odlukama suda BiH, ulaska u NATO, odlukama visokog predstavnika pa sve do referenduma o smjeni gradonačelnika Trebinja, šta smo do sad imali? Suština sve ove vaše priče jeste jedna stvar koja vas boli. To je gubitak vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Čega vas je sad strah? Pa strah je da sav kriminal i korupciju koju ste napravili sa nivoa RS-a se ne prenese na tužilaštvo i sud BiH.
Rad pravosudnih institucija na čiji račun se mogu izreći ozbiljne kritike nije moguće unaprijediti referendumom, ističe Momčilo Novaković, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine. Dodaje da nepriznavanje suda i tužilaštva i praktično njihovo ukidanje na teritoriji Republike Srpske može izazvati ozbiljne političke posljedice.
Takva odluka u ovim danas uslovima kakvi su u Bosni i Hercegovini može proizvesti daljnje dizanje tenzija, može proizvesti daljnja neslaganja, zaoštravanje i ako hoćete i situaciju koja je krajnje neizvjesna kad se radi i o samom stanju bezbednosti unutar Bosne i Hercegovine. Smatram da je ovakvom osjetljivom pitanju trebalo prići mnogo ozbiljnije, mnogo studioznije, napraviti procjene i utvrditi šta će se desiti nakon što referendum da rezultat koji je očekivan.
Profesor ustavnog prava dr. Kasim Trnka naglašava da su sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine u nadležnosti države, a ne jednog entiteta, te da je njihov rad definisan isključivo državnim zakonima.
To je inače ilegalan referendum, iako se raspiše. Prvo, nije to nadležnost entiteta da o tome odlučuje. Drugo, kao što su već zvaničnici međunarodne zajednice rekli, to je potpuno suprotno i slovu i duhu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dakle, isto ga bi trebalo eventualno da proizađe nekakva intervencija visokog predstavnika kako do toga dođe. On pravno ne može biti valjan, niti pravno može formalno proizvesti nikakve posljedice. Ali, nažalost, on ima daleko svežne političke posljedice. Zaoštrava odnose i dalje konfrontira u Bosni i Hercegovini.
Prva prepreka na putu raspisivanja referenduma mogao bi biti Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske sa mehanizmom zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Mujo Hadžiomerović, delegat u Vijeću naroda.
Naravno da ćemo iskoristiti sva pravna sredstva da ovo zaustavimo i osporimo. Naša iskustva, evo, u proteklom vremenu kao klub očito govori o jednoj namjeri koja već duže vremena u kontinuitetu radi na razgradnji Bosne i Hercegovine.
Najava referenduma se može tumačiti kao dio stalne kampanje za podcjenjivanje institucija Bosne i Hercegovine, ističe poslanik u Narodnoj skupštini Branislav Borenović, navodeći konkretne koristi koje od njih ima Republika Srpska.
Od 15 milijardi koliko je košta Bosna i Hercegovina u zadnjih 10-15 godina, Republika Srpska je uplatila oko 5 milijardi. Koliko se para vratilo u Republiku Srpsku? Koliko ljudi i porodice iz Republike Srpske živi od tih 5 milijardi konvertibilnih maraka? Od toga živi grad Istočno Sarajevo. Niko ne govori o tome da veliki dio ljudi nije nimalo gadljiv na novac koji dobija iz institucija Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dom naroda Bosansko-Hercegovačkog parlamenta na prijedlog srpskih delegata usvojio je zaključke u vezi sa događajima od 11. jula u memorijalnom centru u Potočarima. Osudili su napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića. Ognjen Tadić, delegat iz reda srpskog naroda.
Danas je Dom naroda osudio napad koji je za veliki broj delegata u Domu naroda pokušaj atentata na predsjednika Vlade Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića i uputio izvinjenje gospodinu Aleksandru Vučiću zbog toga što je doveden u takvu situaciju da mu se sve to desi i da sve to preživi. Istovremeno mi smo izrazili i nadu da će riječ gospodina Aleksandra Vučića djelujući i umirujuće, a i ozdravljujuće, da se uspostavi što bolje odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine, pogotovo između Srba i Bošnjaka, nastavi. Sa druge strane, naravno da očekujem i odgovornost svih onih ljudi koji su ne samo izvršili ovaj napad, nego su bili odgovorni za bezbjednost ovog skupa.
Ognjen Tadić, delegat iz reda srpskog naroda. Eho britanskog prijedloga rezolucije o Srebrenici još odjekuje u Beogradu, iako je taj dokument u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija odbijen zbog ruskog veta, pojedini krugovi u domaćoj javnosti i dio medija i dalje analiziraju pozadinu, kako kažu, antisrpskog stava Velike Britanije. Ide se čak dotle da dio štampe piše da je napad na premijera Srbije u Potočarima bio dirigovan iz Londona. Ljudmila Cvetković.
Dok srpski premijer Aleksandar Vučić u danima nakon incidenta u Srebrenici obećava rad na ostavljanju strasti iz prošlosti po strani, tekstovi koji su preplavili neke medije te izjave pojedinih zvaničnika o Velikoj Britaniji upravo sablasno podsjećaju na retoriku vremena u kom je Vučić politički stasavao.
Rekla bih da smo sad u jednom zaista odlučnom trenutku kada bi i zapadna međunarodna zajednica trebala da kaže i srpskom premijeru da je nemoguće odvajati njega i njegove gestove od cele te jedne mašinerije i njegovih poslanika i vladinih službenika i predsjednika i članova stranke i medija koji ga podržavaju u svem ovome.
Primećuje Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije. Na naslovnicama pojedinih dnevnih listova u danima nakon incidenta u Potučarima upire se prstom u Veliku Britaniju navodima da je napad na Vučića osveta za rezoluciju o Srebrenici koja nije prošla u Savetu bezbednosti, direktiva iz Londona, ili pregaziti Vučića ili izazvati njegove telohranitelje da pucaju na porodice žrtava. Agent MI6 organizovao nerede u Potučarima. Neki su od naslova tekstova u kojima se tvrdi da su britanski obaveštajci pokušali da izazovu novo krvoproliće na Balkanu, te da je penzionisani agent MI6 organizovao nered u Potučarima i da imao zadatak da zapali Balkan ako ne prođe rezolucija o Srebrenici. Radio Slobodna Evropa je u Londonu rečeno da se pažljivo prati atmosfera koja je nastala u Srbiji nakon otvaranja rasprave o predlogu britanske rezolucije o Srebrenici, pre svega zbog broja negativnih članaka o Velikoj Britaniji koji se pojavljuju u srpskim medijima, te neodmerenih insinuacija koje se mogu čuti od srpskih zvaničnika. U samoj ambasadi Velike Britanije u Beogradu za sada nisu želeli da daju izjave. Novinarka Seška Stanojlović primećuje da atmosfera koja je podignuta do ekstremnih granica povodom predloga britanske rezolucije kao da je ponovo probudila sve mitološke resentimane prema Velikoj Britaniji. Ono što me brine jeste taj odnos prema Britancima koji su nama skrivili gotovo kompletnu istoriju 20. veka, kaže Stanojlović.
Posebno ono što je ovdašnja mitologija nadgradila, to je 27. mart 1941. godine, tim da smo navodno su organizovali Britanci, i ovdašnja interpretacija Drugog svjetskog rata i činjenice da su Britanci, konkretno Winston Churchill, eliminisali četnike kao navodne antifašiste, odnosno prihvatili narodnooslobodilačku vojsku i partizane i maršala Tita kao jedine legitimne antifašiste i iskrene borce protiv fašista i Nemačke u to vreme.
Tvrdnje da Britanija ima skrivene namere nisu se ustručavali da potegnu ni pojedini političari. Protiveći se usvajanju britanske rezolucije u Savetu bezbednosti, zvaničnici u Beogradu su tvrdili da bi ona ugrozila srpski narod, Srbiju i Republiku Srpsku. Šef diplomatije Ivica Dačić između ostalog rekao da je očigledno da neke zemlje kroz rezoluciju o Srebrenici traže polje za namirivanje računa sa nekim drugim zemljama i da Velika Britanija ima veliki interes u islamskom svetu gde učestvuje u mnogim kampanjama i da je na ovaj način najlakše da namiri račune. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je govorio da je Velika Britanija kontinuirano dokazani faktor loših poteza i namera prema Srbima, rekavši da je Britanija mešetarila pokušavajući da održi Otomansku imperiju, kao i da je u BiH poslala visokog predstavnika Pedija Ešdauna, koji je sramotno kršio međunarodno pravo kao i prava Srba i Dejtonski sporazum. Mediji prenose izjavu Milovana Drecuna, poslanika Srpske napredne stranke, da, citat, London ima interes da ovde budu neprestani sukobi rat. Britanske službe su bile umešane i ubistvo Karađorđa, puč 27. marta, ubistvo naših žetelaca na Kosovu, kraj citata. Srbija je sebi učitala veći značaj i kolektivnu krivicu i genocidnost koja se nigde ne spominje, kaže Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije.
Imate medije koje histerišu protiv britanske rezolucije s jedne strane i njega koji odlazi kobajagi iskreno u Potočare s druge i celu sad ovu atmosferu koja se napravila posle, koja po meni, da sam ja EU zvaničnik, zaista bi dovela u pitanje posvećeno Srbije da se postepeno usaglašava i da ide u proces evropskih integracija.
U utrkivanju ko će jače da se baci na Veliku Britaniju možda bi valjalo zastati i razmisliti kuda to vodi i hoće li Srbiju sačekati na putu pridruživanja Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine pravosnažno je osudilo Harisa Čauševića zvanog Oks na 35 godina zatvora za teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu 2010. godine. Kazna mu je smanjena za 10 godina u odnosu na prvostepenu presudu, jer su odbačene optužbe da je napad izvršio s ciljem nasilnog uspostavljanja šerijatske države. Dženana Halimović ima detalje.
Haris Čaušević, zvani Oks, postavio je eksplozivnu napravu u zid zgrade policijske uprave Bugojno te je aktivirao s namjerom zastrašivanja građana i organa vlasti te njihove destabilizacije počinivši čin terorizma, naveo je sud Bosne i Hercegovine. Kazna mu je smanjena u odnosu na prvostepenu za 10 godina, dijelom zbog propusta tužilaštva tokom istrage zbog čega mu nije presuđeno da je napad učinio s ciljem nasilne uspostave šerijatske države. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine, kaže glasnogovornik Boris Grubešić, zadovoljni su visinom kazne.
Dobro je da je kazna stroga i za terorizam doista treba izricati stroge kazne jer se radi o vrlo teškim kaznenim djelima u kojima stradaju najčešće nevine žrtve i dobro je da se kaznena politika u oblasti terorizma zaoštrava jer sve institucije u državi moraju boriti protiv ove opasnosti.
Presudom se konstatuje kako je Čaušević napad u kojem je smrtno stradao policajac Tarik Ljubuškić, a teško povrijeđena policajka Edina Hindić te još 5 policajaca zadobilo lakše povrede, izvršio s umišljajem. Njegov branilac Ifet Feraget smatra da je Čauševiću zbog propusta učinjena nepravda.
Ja ne znam koliki tepih ima sud BiH, ali znam da se istina ne može sakrivati, a pogotovo ne vječno. Što se tiče same presude, ona je na prvom mjestu povoljna po optuženog, jer je, kao što ste čuli, optužba odbijena po tački 2. Ranije je oslobođen pravomoćno po prvobitnoj tački 4 optužnice. Dakle, ostala je još jedna tačka za koju je kazna sad umanjena sa 45 na 35 godina zatvora.
Tokom tromjesečnog ponovljenog postupka Čaušević je negirao povezanost s napadom na policijsku stanicu, a tužilaštvo je u završnoj riječi zatražilo da se izrekne ista kazna kao u prvostepenoj presudi. Na izricanju presude Čaušević se nije pojavio. Sud je ranije od njega oduzeo predmete korištenja u izvršenju krivičnog djela, uključujući i brojno naoružanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hiljade migranata sa Bliskog istoka iz Afrike i Azije pristiže ovih dana u Preševo, odakle mučno putovanje nastavljaju uglavnom ka zapadnoj Evropi. Kroz prihvatni centar u tom mjestu na jugu Srbije, koji je država otvorila prije 7 dana, do sada je prošlo više od 5.000 ljudi. Tamo su danas bili naši reporteri Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Kada uđu kroz kapiju kampa nekadašnje preševske fabrike duvana koju čuvaju žandarmerija i policija, ovi ljudi više nisu samo brojevi u moru izbjeglica.
Pobjegli smo od života bez ljudskosti. Ovdje su tako ljubazni prema nama. Kada smo stigli na granicu, dali su nam da jedemo i pijemo vodu. Ovdje će nam dati i neke papire. Postaćemo ljudi vidljivi i legalni.
They are make us as illegal.
Kažu za Radio Slobodna Evropa advokat Muhammad Akam i student ekonomije Tarek Suk, izbjeglice iz Damaska u Siriji. Nakon što su nedeljama putovali, disciplinovano u dugačkom redu sa oko 300 ostalih migranata, čekaju pred metalnim vratima na kojima piše One Stop Center Preševo. Atmosfera među njima može se opisati u dve reči, neizvesnost i strah.
Yes, I heard about that. If the Hungary take the same plane as the...
Čuli smo da Mađarska podiže ogradu. Bez obzira na sve mi moramo preko. Ništa nas neće sprečiti. Idemo po cenu života, moramo. Sve ćemo učiniti da je pređemo, idemo u Nemačku. Hoćemo da živimo u miru, da imamo budućnost za našu decu. Sve ćemo uraditi da ostvarimo naše snove.
Dramatične scene po dolasku migranata koji nakon 3 kilometra pešačenja preko poljana i njiva stižu nakon ilegalnog prelaska makedonsko-srpske granice ređaju se iz sata u sat. Petočlana porodica iz Jemena sa starijim čovekom koji jedva stoji na izranjavljenim nogama i ženom u odmakloj trudnoći, po dolasku u Preševo novinara je molila za pomoć i malo vode. Oni su na kraju imali sreće. Policija ih je zbog iscrpljenosti preko reda pustila u kamp. Svi koji se tu prijave dobijaju hranu, medicinsku pomoć i privremeni boravak.
Dobio obrok, dobio vodu, sve zavisi od dana donatora i od mogućnosti, od trenutne mogućnosti. Kad uđu u kamp se zadržavaju, pa u proseku najduže do sutra dan ujutro, pa recimo 12 sati.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Srđan Ristić, rukovodilac ovog centra. Kada pristignu do ograde, obično na ulaz zbog gužve čekaju po jednu noć. Onda sledi prijavljivanje, lekarski pregled, identifikacija, ostavljanje otisaka prstiju i dobijanje privremenog dokumenta sa kojim mogu da se prijave u jedan od pet centara za azil u Srbiji. Skoro svi nastavljaju put ka zacrtanom cilju, zemljama Evropske unije. Pored dugačke česme sa nekoliko slavina, nalik na nekadašnje vojničke, gde prvi put na dugom putu imaju priliku da se umiju i okupaju, zatekli smo Terezu Obama, vajarku iz Kinshase u Kongu.
In Africa I think is because we don't have peace.
Nema života u Africi jer se stalno ratuje. Afrikanci mnogo pate. Nema posla, mnoge porodice nemaju šta da jedu. Teško je preživeti sa $2 dnevno. Svi sada hoću u Evropu. Ne da se obogatimo, već samo da živimo u miru. Mislim da ću na kraju u Nemačku. Do ovde sam putovala 6 meseci. To je bilo jedno dugo, dugo putovanje.
Hi, that is a long journey.
U Preševskom prihvatnom centru dnevno se u proseku obradi 750 zahteva migranata. Još oko 300 njih bude pušteno unutra i čeka na red. Meštani migrante ne diraju, često im daju hranu i piće. Agona Jeti, volonter iz Preševa, sa nekoliko svojih prijatelja na terenu im pomaže već mesec dana.
Najviše dolaze kroz selo Miratovac i Cukarke. Vidimo pored puta, vidimo kako oni hodaju, kako mu je teško, po vrućinu, gladni naravno, neki su bolesni. Iako sam veoma jak na ovim trenucima, ali ima i trenuci kad pade i suze. Pa ti kad vidiš dete, najviše dete koji su bez nade, one ti se zahvaljujete. Hoće da te poljube i da te grle. Dobijam osjećaj da se osjećam veoma, veoma dobar kad mu pružim pomoć na onima koje mu najviše potrebno.
Moral ovih ljudi, uprkos mukama kroz koje prolaze, još je na zavidnom nivou. Dalje na sever odlaze taksijem ili autobusima sa improvizovane stanice na izlazu iz Preševa. Arman Ždavud, student iz Sirije, veruje da je tamo negde mnogo bolje.
We will go to Europe to search and good life.
Idemo u Evropu po bolji život. Dovde nas je došlo 12 iz Afrina i 2 bebe su sa nama. Kod kuće nas ubijaju jer smo Kurdi. Hoćemo budućnost, hoćemo nešto bolje. Da završim fakultet i da živim good life, jer u Siriji života nema.
Because in Syria no life.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Na internet adresi slobodnaevropa.org sve ove ispovijesti osim riječju zabilježene su i kamerom. Posjetite nas i pogledajte.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Razgovori koji se vode između Kosova i Srbije ne daju dobre rezultate u ekonomskom pogledu, a pojedini sporazumi u vezi ekonomskih pitanja uopšte se i ne sprovode, kažu stručnjaci i predstavnici biznisa na Kosovu. Jedini sporazum koji je zaživio na terenu je onaj o priznanju carinskih pečata, ali su njegovi efekti za Kosovo simbolični, jer ta država iznosi mnogo manje u poređenju sa uvozom srpskih proizvoda. Amra Zajneli ima više detalja.
Stručnjak ekonomskih pitanja Naimin Gaši u izjavi za naš program navodi da je briselski dijalog bio plodan, ali ne onoliko koliko je trebalo, jer, kako kaže, Srbija je sklona tome da potpisuje sporazume, a da i ne sprovodi. Jedna od direktnih intervencija Srbije u državu Kosovo u ekonomskom smislu jeste kada se radi o podeli budžetske linije Srbije za Kosovo. Dakle, Srbija i dalje finansira paralelne strukture na Kosovu, iako briselski sporazum predviđa drugačije, kaže Gaši. Što se tiče nerešenih pitanja između Kosova i Srbije, kao što su energetika i telekom, Gaši izražava bojazan da će se takvi sporazumi sprovesti. Svesni smo da na severu Kosova ne postoji kontrola kosovskih vlasti i da je tamo sve pod kontrolom paralelnih struktura. Svaki sporazum koji bi doveo do gašenja tih struktura i integracije telekoma ili energetike u kosovski sistem bili bi važni za Kosovo, dodaje on. S druge strane, predstavnici biznisa na Kosovu traže od Evropske unije da utiču više na Srbiju, a kako bi se pojedini sporazumi postigli i implementirali. Predsjednik Kosovske alijanse biznisa Adjim Šahini kaže da su većina ekonomskih sporazuma koji se nisu sproveli ometali rad biznisa. Tako i sam politički dijalog Kosova i Srbije negativno utisu i na ekonomski razvoj Kosova, dodaje. Kosovska delegacija se u većini slučajeva pokazuje kao previše tolerantna, a ta tolerancija šteti biznisima, ekonomiji i proizvodnji. To važi sada i za zelene kartone oko kojih smo uvek imali problema. Transport s Kosova se jako malo upotrebljava zato što Srbija oporezuje kosovske transportere, naglašava on. Inače, trgovinska razmjena između Kosova i Srbije postoji, ali je više u korist srpske ekonomije. Na osnovu podataka Agencije za statistiku, Kosovo je tokom marta najviše imalo uvoza iz Srbije 15,3%, dok je kosovski izvoz za Srbiju bio 5,6%. Tokom 2013. godinu uvoz iz Srbije iznosio je preko 285 miliona eura, dok je u Srbiji sa Kosova ušla roba u vrednosti od 14 miliona eura. Safet Grđaliju, predsjednik Privredne komore Kosova, kaže da se u Briselu mogu postići mnogi sporazumi političke prirode, ali nijedan politički sporazum neće biti održiv ako ne dobije ekonomski pečat. Premda u odnosima Kosova i Srbije, ekonomska saradnja važna i prioritetna, poručuje on. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prijevremeni parlamentarni izbori u Makedoniji održat će se 24. aprila iduće godine, dogovorili su prethodne noći lideri četiri najveće partije u zemlji uz posredništvo Europskog komesara za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesa Hana. Poslije potpisivanja dogovora predsjednik VMRO DPMNE, premijer Nikola Grujevski i lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev izjavili su da su zadovoljni s postignutom saglasnošću dvije strane koje su već mjesecima konfrontirane. Da li je ovo siguran put ka izlasku iz višemjesečne duboke krize u Makedoniji i šta sve potpisani sporazum sadrži, čujemo od Blagoja Kuzmanovskog.
Prema dogovorenom, 100 dana pre izbora, odnosno 15. januara 2016. godine, VMRO DPMNE će nominirati privremenog premijera, a takvo rješenje je predviđeno i za sve naredne izbore u Makedoniji. Novi javni tužilac sa kompletnim autonomnim ovlaštenjima dobit će materijale koje je opozicija prezentovala u proteklim mjesecima kada je objavljivala prisluškivane telefonske razgovore, u kojima se navodno čuju visoki funkcioneri vlade kako dogovaraju kriminalne aktivnosti. Kao što je istakao Zaev, najvažnije je da će po svim dokazima i argumentima biti i pravne posljedice, a sadržaj snimaka bit će dostupan javnosti. Poslanici opozicije će se 1. septembra vratiti u parlament, čiji rad bojkotiraju od parlamentarnih izbora u aprilu prošle godine zbog navodnih izbornih krađa i velikih neregularnosti. Kasnije će Socijaldemokratski savez predložiti i tehničke ministre unutrašnjih poslova i za trud i socijalnu politiku, gdje će VMRO DPMNE imati zamjenike, a u još nekoliko ministarstava opozicija će dati zamjenike sa pravom uvida i veta. Premijer Grujevski, prezentirajući postignuti dogovor, rekao je da je time politička kriza u Makedoniji rešena. Han je najavio da će se iduće nedjelje u Briselu održati sastanak Savjeta Europske unije na kome će se razgledati reforme koje treba napraviti Makedonija, te da će se dijalog na visokom nivou sa zemljom nastaviti u septembru, a da će nakon toga uslijediti i izveštaj o napretku države. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov je u svojoj reakciji pozdravio dogovor i istakao da dolazi vrijeme otrežnjenja i osvješćenja, kao i da u narednom periodu sve institucije trebaju pokazati kapacitet i spremnost da se sprave sa onim što sprečava euroatlantski put zemlje.
Param, Evropski odsovet.
Tražim da Evropski savet vrednuje pokazanu konstruktivnost političkih lidera i da u najskorije vreme donese odluku o početku pristupnih pregovora za članstvo u Evropsku uniju, kao važan preduslov za nastavljanje makedonske evropske integracije i demokratizacije, ali i kao branu za prevenciju od ovakvih i sličnih kriza u budućnosti. Američki ambasador Jess Bailey, koji je aktivno učestvovao u svim liderskim susretima, čestitao je svima koji su učestvovali u razgovorima.
Let me say it very simply.
Dozvolite mi da kažem veoma jednostavno i kratko, da je sa ovim Makedonija pobedila. Implementacija ovog dogovora traži mnogo posla u narednim mesecima, ali njegovo ispunjenje će značiti da će se Makedonija snažno pokrenuti ka NATO-u i Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U ovih pola sata toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. I još jedno podsjećanje na internet adresu slobodnaevropa.org, gdje vam nudimo mnogo više sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz uobičajene pozdrave na početku vam nudimo izvode i sadržaje dokumenata dana. Pelješki most ocijenjen kao najbolje rješenje u studiji izvodljivosti saobraćajnog povezivanja razvojenog područja Hrvatske sigurno će se graditi, kaže premijer Zoran Milanović.
Dakle, tu je sada novac, tu su jasni kriteriji izvođenja. Most je odabran od strane onih koji u Europi o tome odlučuju kao najbolja opcija od nekoliko opcija koje su ponuđene.
Zašto je građane Crne Gore teško potaknuti da se pobune za javni interes čak i kada su u pitanju stvari koje zadiru u njihovu egzistenciju?
Mislim da ljudi nemaju povjerenja više jer su, što je možda i donekle i logično i očekivano, izvarani su više puta.
Do jučerašnji kamenar s ponekim izdignutim stećkom iz paprati uskoro bi mogao postati značajno polazište za sticanje znanja o istoriji srednjovjekovne Bosne.
U nekropoli Stećaka Kopošići pokopani su veliki knez Bosanski Batić, njegova supruga Vukava, a pretpostavlja se da je ukopan i otac kneza Batića koji je bio umotan u plašt od skupocjenog platna.
U nadmetanju za kupovinu medijske kuće Studio B mogli bi se uključiti i grupa građana okupljena oko inicijative Plan B za Studio B.
Ono što ohrabruje je to da se javilo zaista mnogo ljudi, profesionalaca, novinara, tehničkog osoblja, televizije, radija, veoma dragocenih ljudi.
Srijedom uobičajeno nudimo i skraćeno izdanje Na vratima Evrope. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja godine bit će raspisan tender za izgradnju Pelješkog mosta koji će povezivati Dubrovnik sa drugim dijelovima Hrvatske. Novac je osiguran, a izgradnja bi mogla trajati 2 do 3 godine, rečeno je na prezentaciji projekta danas u Hrvatskoj vladi. Detalje ima Eniš Zebić.
Most će se graditi, izgradnja će početi vrlo brzo, a procedura će biti dovršena u zadnjem kvartalu ove godine. Najavio je hrvatski premijer Zoran Milanović izgradnju mosta od kopna do poluotoka Pelješac, kojim bi se omogućila cestovna povezanost Dubrovnika sa drugim dijelovima Hrvatske, dakle i sa drugim dijelovima Evropske unije.
Dakle, tu je sada novac, tu su jasni kriteriji izvođenja. Most je odabran od strane onih koji u Europi o tome odlučuju kao najbolja opcija od nekoliko opcija koje su ponuđene. Ali prije svega i u temelju svega se nalazi ta želja da se Hrvatska spoji i da se više ne mora putovati do Dubrovnika i iz Dubrovnika preko teritorija druge države, susjedne države, prijateljske države, države u kojoj živi puno Hrvata, ali druge države koja nije članica Europske unije i nažalost neće to tako brzo postati.
Sa izgradnjom mosta kreće se u proljeće. Resorni ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš-Dončić iznio je glavne brojke.
Financijska vrijednost 1,5 milijardi je most, gradnja ceste je oko 300 milijuna. Ostali troškovi, govorimo o cjelokupnom projektu koji ne uključuje samo dakle most i pristupne ceste mostu, nego kompletne pristupne ceste na poluotoku Pelješcu kao i zaobilaznicu Stona, dakle iznosi 1 milijardu kuna ili ukupno 2,8 milijardi kuna za ukupan projekt povezivanja hrvatskog juga. Sama gradnja mosta bi trebala trajati između 2,5 i 3 godine.
Hajdaš Dončić vjeruje da će se moći izvući maksimalno sudjelovanje europskih fondova, dakle 85% ukupnih troškova. Radi se o projektu kojeg su HDZ-ove vlade u više navrata svečano otvarale i kojemu se tada aktualna lijeva koalicija suprotstavljala kao grandomanskom i nerealnom. Gabariti mosta sada su smanjeni, a za razliku od svih prijašnjih projekata, ovoga je puta osiguran i novac. Prometni stručnjak i dugogodišnji voditelj Zavoda za prometno planiranje na Zagrebačkom fakultetu prometnih znanosti Ivan Dadić u izjavi za Naš radio pozdravlja vijest o skorom raspisivanju natječaja za izgradnju mosta, ali upozorava da se radi o visećem mostu u čemu hrvatska operativa nema previše iskustva.
Ono što smo radili u Dubrovniku, radili smo s Njemcima, inače nemamo baš iskustva i tehnologiju za izgradnju visećih mostova. Valjda će se naši ovi eminentni izvođači radova velike firme javiti s nekim izvana, a ako bude i neko izvana, nije to uopće bitno, bitno bi bilo da se napravi, bolje bi bilo da se domaći ljudi, da je domaća firma, jer bi onda više domaći ljudi radili, više bi se zapošljavali i tako dalje, i stručnjaci. A inače bez pomoći sa strane bojim se da nećemo moći to sve skupa napraviti.
Iako u opozicijskom HDZ-u optužuju vladajuće da su im ukrali ideju Pelješkog mosta, Dubrovačko-neretvanski HDZ-ov župan Nikola Dobroslavić pozdravio je današnju vijest sa vlade, ali upozorio da se ne bi trebalo kasniti, jer je natječaj po prvotnim najavama trebao biti raspisan u ranu jesen, pa i novi termin zadnjeg kvartala već najava kašnjenja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da je građane u Crnoj Gori teško pokrenuti iz svojih domova, čak i kada su u pitanju njihovi goli interesi, pokazuje današnji primjer u Budvi. Samo nekoliko desetina građana okupilo se na protestu u organizaciji građanskog pokreta URA zbog enormnih cijena za vodu i kanalizaciju, te netransparentnih kredita kojima ih je lokalna vlast zadužila u narednim decenijama. Tamo je bila i naša Jasna Vukićević.
Sirenom za uzbunu građanski pokret URA je pozvao na građansku neposlušnost i uputio poziv specijalnom tužilaštvu da preispita brojne transakcije i zaduženja koja u iznosu od preko 150 miliona eura moraju otplaćivati građani Budve. Radomir Glenđa.
Da pozovemo glavnog specijalnog tužilaca gospodina Katnića da njegov uskok uskoči konačno u opštinu Budva i u preduzeće Vodovod i druga javna preduzeća u Crnoj Gori. Jedino je transparentna pljačka i promašene investicije. Ništa drugo nije transparentno. Sve se radi za oči građana, na kraju građani sve to moraju da plaćaju. Zato građani, pozivam vas na građansku neposlušnost, da ne plaćate ovakve račune ljudima koji su nas opljačkali.
Krediti privatnih firmi, nepoznatih vlasnika, čije dugove plaćaju građani, enormne cijene vode i astronomske takse na vodomjere kako bi se otplatilo netransparentno zaduženje, dio su uzroka nezadovoljstva građanskog pokreta. Međutim, podrška većeg broja građana na skupovima protesta izostaje. U odgovoru na pitanje zašto, naši sagovornici podsjećaju da Budva, najzaduženiji grad u Crnoj Gori, ima jednu od najglomaznijih administracija i najviše budžetskih zaposlenika.
Malo protesta u Budvi je većinom zato što je previše zaposlenih u javnom sektoru koji se boje da izlaze na proteste i da pokušaju da promijene katastrofalno stanje u Budvi.
Mislim da je još uvijek u pitanju neki strah, znači nemanje dovoljno te građanske hrabrosti.
Zanimljivo je da je toliko malo ljudi danas ovdje na protestu, a znamo da je jako veliki procenat Budvana nezadovoljan ovakvim cjenovnikom. Vi ste na ovu visoku temperaturu sa bebom u stomaku ipak došli na protest. Zbog čega?
Nažalost, to je jedna stvarna slika Budve, da se svi žalimo, a svi sjedimo kući.
Protest je podržala grupa građana Alternativa iz Nikšića. Oni su Budvanskom vodovodu dopremili humanitarnu pomoć, Nikšićku Česmovaču.
Jer cijena vode u Budvici je 5 puta veća nego u Nikšiću, pa smo odlučili da im doniramo makar malo vode.
Alternativa već 4,5 mjeseca svakodnevno protestuje pred opštinom Nikšić satom ćutanja, što su danas učinili i pred opštinom Budva. Vladimir Đapić kaže da je riječ o najdužem protestu u Crnoj Gori, pa pitamo kako tumači to što se na budvanskom protestu okupilo svega nekoliko desetaka osoba, iako je riječ o životnom problemu koji jednako pogađa sve građane.
Ja mislim da su ljudi zapali u neku svojevrsnu apatiju. Mislim da ljudi nemaju povjerenja više jer su što je možda i donekle i logično i očekivano, izvarani su više puta. Pojavljivali su se različiti politički subjekti na političkoj sceni Crne Gore. Ljudi su imali povjerenje da će donijeti stvarno nešto novo, da će nešto promijeniti. Međutim, njihove misije su se ubrzo završavale neslavno.
Kako će se onda mijenjati stvari?
Svaki čovjek treba da postavi sam sebi to pitanje. Znači, nije pitanje šta možemo mi svi da uradimo, nego šta mogu ja kao jedinka da napravim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
slobodnaevropa.org.
Otkako je Agencija za privatizaciju objavila javni poziv za prodaju beogradskog Studija B, u javnosti su se kao potencijalni kupci spominjale firme koje nemaju nikakve veze sa medijima, ali i neki ruski mediji. No u nadmetanju za kupovinu ove medijske kuće, koja je trenutno u vlasništvu grada, mogla bi se uključiti i grupa građana okupljena oko inicijative Plan B za Studio B. Cilj im je da udruženi u zadrugu kupe i sačuvaju stanicu koja je nedavno proslavila 45 godina postojanja. Dušan Komarčević bilježi.
Uz učešće od 1000 dinara, nešto manje od 10 evra, svaki građanin može postati član zadruge za javno informisanje Plan B. Time dobija jedan glas i postaje ravnopravni učesnik u radu zadruge te suvlasnik Studija B ukoliko bude kupljen. Za to je potrebno prikupiti blizu 530.000 evra, koliko iznosi početna cena koju je odredila Agencija za privatizaciju. Grupa građana upustila se u zadrugarski poduhvat s namerom da sačuva ovaj beogradski medijski servis, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Krakov iz Zadruge za javno informisanje.
Ljudi su spontano odlučili da nešto treba učiniti da Studio B nastavi da postoji onako kakvog poznajemo i kakvog volimo već decenijama. Ono što ohrabruje je to da se javilo zaista mnogo ljudi, među njima je mnogo profesionalaca, novinara, ne samo novinara već i prosto ovih tehničkog osoblja, televizije, radija, veoma dragocenih ljudi.
U svetu u kojem korporacije i kontroverzni biznismeni uglavnom drže najpopularnije medije, čija je mera slobode omeđena interesom kapitala i politike, ideja da bi građani i novinari mogli postati istinski vlasnici jednog medija može delovati kao utopija. To pokazuje primjer berlinskog lista Tageszeitung, koji po primjeru zadruge posluje gotovo 4 decenije i koji predstavlja jedan od značajnijih kritičkih i nezavisnih medija u Njemačkoj. Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski smatra da model koji je grupa građana preuzela može biti dobar, između ostalog i kada je reč o uređivačkoj politici.
Ako je njihova želja da Studio B i dalje bude gradska radiotelevizija, i da bude servis građana Beograda i da radi po principima javnog servisa čak i kada je privatizovane, to je moguće i takvi primjeri u svetu postoje, onda je to dobro.
Uz vlasništvo nad Studijom B, novi vlasnik će preuzeti i dug koji od ove medijske kuće potražuju bivši radnici. Oni su u prvoj privatizaciji Studija B 91. godine kupili deonice i postali vlasnici 80% kapitala. Privredni sud je iz nejasnih razloga 96. poništio privatizaciju, a deoničarima je obećano da će im njihove akcije biti isplaćene, što se do danas nije dogodilo. Lila Radonjić, nekadašnja urednica Studija B i deoničarka.
I te pare postoje, vode se knjigovodstveno u Studiju B i ja sam se obratila i Savetu za borbu protiv korupcije. Savet je istraživao tu stvar i dobio potvrdu od Studija B da Studio B duguje deoničarima velike iznose koji su na veštačenju sada i taj iznos možda bude veći od cene Studija B. Tako da onaj ko kupuje prosto treba da zna šta kupuje.
S druge strane, Vladimir Krakov ističe da su zadrugari svesni ove situacije.
Budite uvereni da ćemo biti maksimalno korektni. Nema uopšte niko ni delić namere da prenebregne njihove realne potrebe i njihove realne zasluge za postojanje te kuće.
Do sada su interesovanje za privatizaciju kuće u kojoj su radile veličine poput Duška Radovića ili Đoka Vještice iskazale trgovinska firma CTC Unit i građevinsko preduzeće Gamma System koje je zainteresovano za kupovinu imovine. Studio B nije jedina medijska kuća u javnom vlasništvu za čiju su prodaju zainteresovani preduzetnici koji nemaju mnogo veze sa medijima. Mediji su ranije pisali i da je vlasnik MK grupe Miodrag Kostić, koji se u javnosti povezuje sa vladajućom Srpskom naprednom strankom, zainteresovan za novosadski dnevnik Holding. Profesor Veljanovski napominje da kvalitet medija zavisi mnogo više od uređivačke politike i koncepcije, nego od toga šta je po profesiji vlasnik medija.
I naravno, zavisi od toga kako će se prema tome odnositi regulatorno telo, nekadašnje RRA, a sada REM, jer se mora imati u vidu da su ti mediji dobili dozvole za korištenje frekvencija za određenu uređivačku koncepciju i ona se ne bi smela da menja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dojučerašnji kamenjar s ponekim izdignutim stećkom iz paprati uskoro bi mogao postati značajno polazište za sticanje znanja o istoriji srednjevjekovne Bosne i visokom bosanskom plemstvu. Nekropola stećaka Kopošići, 10 kilometara od Ilijaša, posljednjih je dana zenit arheoloških istraživanja bosansko-hercegovačkih stručnjaka. Vađenjem stećaka i otvaranjem grobnica došlo se do značajnih nalaza. Selma Boračić prezentira nam neke od njih.
U nekropoli stećaka Kopošići pokopani su veliki knez Bosanski Batić, njegova supruga Vukava, a pretpostavlja se da je ukopan i otac kneza Batića koji je bio umotan u plašt od skupocjenog platna. Nakon vađenja stećaka koji su bili utonuli, došlo se do značajnih otkrića, kaže profesor s katedre za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu Edin Bujak.
Tu smo pronašli skelet bez glavi, koji je bio prekriven brokatnim plaštom. Brokatni plašt je dakle platno od teške svile koje je protkano nitima od zlata i srebra. Skelet bez glave iz tog perioda govori dosta o društvenim, socijalnim i političkim kretanjima u tom periodu. Dvije su logične pretpostavke. Jedna jeste da je ovaj gospodin poginuo u određenoj bitci, te da je njegovo tijelo ovdje dopremljeno bez glave i da je tako sahranjen, a druga pretpostavka jeste da je možda pogubljen zbog određenog razloga.
Otvoreni su grobovi ispod 7 stećaka, 3 su već ranije bila opljačkana.
U 2 od ta 3 pronašli smo ostatke brokata, također jedan od ta 2 je bio pokopan pokojniku jako dobro očuvanom hrastovom sanduku, od kog je se sačuvao kompletan poklopac, što je također izuzetno rijetko da se drvo tako sačuva u tom kvalitetu nakon 600 godina.
Grob Vukave, supruge kneza Batića, najukrašeniji je. Pored 2 velika stećka je i jedan mali. Pretpostavlja se da je ispod njega ukopano dijete. Arheološka istraživanja su najviše ponudila studentima koji danima borave na nekropoli. Studentica studija za arheologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Emina Smajić ovu nekropolu obrađuje i za diplomski rad.
Mislim da je najzanimljiviji dan bio kad smo pronašli ostatke brokata ovdje u blizini. Mislim, zlato je svima zanimljivo, pogotovo nama studentima.
Već godinama grupa zavičajnih entuzijasta ukazuje kako je ova nekropola nepravedno zapostavljena, iako se nalazi na listi zaštićenih spomenika. O ovim stećcima pisali su mnogi. BH slikar Đoko Mazalić ih je proglasio najljepšima u državi. Ističu se svojim arhitektonskim i vajarskim osobinama te dekorativnim elementima. Na inicijativu Perice Mijatovića istraživanja na ovoj nekropoli su otvorena.
Dugo godina ovi stečci su bili zatrpani zemljom i njihovi glavni ornamenti, njihova puna ljepota nisu bili vidljivi. Mi smo kroz literaturu došli do skica koje su pravili raniji istraživači koji su govorili o toj ljepoti.
O značaju nekropole, ali i blaga koji je pronađen ispod stećaka, suvišno je govoriti, smatra profesor Edin Bujak.
Da je ovako nešto pronađeno u Engleskoj, Njemačkoj ili nekoj drugoj zapadnoj razvijenoj zemlji, ogromna sredstva bi se uložila kako bi se ono zaštitilo, prezentiralo, jer ovakvi nalazi su iznimno rijetki, a toliko toga govori o historiji države, naroda koji ovdje živio, a naravno svi mi pokušavamo kroz historiju, arheologiju da gradimo državnost naše domovine, a upravo na ovakvim nalazima se i ona i gradi.
3 kilometra od nekropole makadamskim putem stiže se do starobosanskog grada Dubrovnika, kojem istraživanja tek predstoje. Ostaci zidina ukazuju da se tu život odvijao stotinama godina prije nas. Sve to ovaj kraj čini jako primamljivim, međutim za nastavak radova, kako tvrdi načelnik opštine Ilijaš Akif Fazlić, nema novca.
Da se to dalje uređuje, restaurira, da se štiti, da bude dostupno javnosti, da mogu generacije tu dolaziti, učiti i vidjeti ta područja, tu naravno postoje problem zbog finansijske naravi.
A u selu Kopošići na svako desetak metara nalazi se po jedan ili dva stečka. Mnogi su uslijed erozije tla sklizali u šumu. Ipak stečci ove nekropole nisu se našli na listi stečaka koji su kandidovani na listu UNESCO-a da budu dio svjetske baštine. Opet zahvaljujući nemaru nadležnih, smatra Mijatović.
Komisija za zaštitu spomenika je 2003. godine donijela odluku da se ova nekropola zaštiti i tamo je nabrojala 14 stečaka. Mi smo uz ne baš puno napora tu našli 34 stečka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope možete saznati da je ulični teatarski performans Don Kihot na ulicama Tuzle ujedinio mlade iz brojnih evropskih zemalja. U Brčkom se razgovaralo o unapređenju regionalne saradnje u oblasti voda i o korišćenju javnih vodoopskrbnih sistema presječenih državnih granicama. U okviru IPA projekata prekogranične saradnje završen je program unapređenja turizma pod nazivom Žitni put Kupa Sava. Autor Na vratima Evrope Gordana Sandić Hrihasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Ulični teatarski performans Don Kihot, izveden na ulicama Tuzle, ujedinio je mlade iz brojnih evropskih zemalja. Kroz predstavu sa monolozima europarlamentarca i mirotvorca Aleksandra Langera odaslana je poruka da je jedinstvo u različitostima i da Evropa ne može biti bez multikulture, zabilježila Maja Nikolić.
Performans je izveden u produkciji Teatra Zapa, Fondacije Aleksandar Langer i Festivala suvremene umjetnosti Arci iz Tuzle na 40 lokacija u gradu. Mladi su izazvali val oduševljenja brojnih građana, posebice zbog činjenice da su se u svojim različitostima ujedinili i poslali poruku mira i suživota. Rusmir Krđelić.
Multikultura je nešto što se treba i što se mora živjeti i to je jedini izlaz iz ove krize i reći ćemo i balkanske i svjetske krize koja se dešava. Ukoliko neko misli da je multikultura potrebna samo Bosni i Hercegovini, vara se jer potrebna je cijelom svijetu, treba suzbijati te predrasude i širiti granice.
Ima li boljeg načina od umjetnosti da se razbijaju te granice?
Ma možete pokušati s politikom, ali ne znam koliko ćete toga dobiti.
Kultura i umjetnost najbolje pomjeraju granice i grade mostovi. Don Kihot spojio je stotine mladih iz zemalja bivše Jugoslavije i doveo ih u Tuzlu. Amar Mehmedinović.
Ovo je teatar o kojem će se pričati, vjerujem u to, zbog svih silnih poruka koje smo poslali, prije svega zahvaljujući velikom pacifisti Aleksandru Langeru, koji je bio veliki prijatelj Bosne i Hercegovine i Tuzli svakako. Preko njegovih tekstova glumci su to kroz monologe prikazali građanima Tuzli na jedan svoj način, na jedan kao savremeni Don Kihot koji se bori za pravdu, za istinu, za ljubav i mir prije svega u svijetu, ali i u Bosni i Hercegovini. Mislim da smo kroz ovaj projekat i svijetu prikazali da je Bosna i Hercegovina prije svega jedna civilizovana država.
Slađana Vlatković.
Ovo je jedinstven događaj gdje su se mladi sad došli i žele da pošalju jednu jedinstvenu poruku, izuzetna lepa manifestacija, promoviše multikulturalnost, različitost i sve ono što je plemenito i dobro životu.
Mladi glumci izazvali su oduševljenje brojnih građana Tuzle. Vlado Kerošević, bosansko-hercegovački glumac.
Pa mladi ljudima je mjesto oko projekata koji su konotativni, koji su aktualni sa vremenom u kojem se živi, koji popravljaju, ako možemo tako reći, nišanske sprave za budućnost i kriterije za budućnost. Pa to je njihova budućnost. Ako neće učestvovati u tome, u čemu bi mogli učestvovati samo? Im treba malo vjetra u leđa, treba ih podržati, a ne spriječavati ih na svakom koraku.
A Don Kihot, ulični performans, definitivno je pomjerio granice, granice prema budućnosti, kaže nam Tijana Borić iz Sombora.
Ja mislim da svaki mogući način koji postoji da se granice razbiju odličan je, to treba da se iskoristi, a umjetnost kao jedna od najlepših izuma naše sadašnjosti, mislim da je jedan od najboljih načina da se razbiju granice, pokažu različitosti, izazove empatije i prihvatanje.
bili su i mladi iz Vukovara. Pričaju nam o svojoj današnjici i tvrde da su prošlost prebrodili. Ranka Kojčilović.
Poznato je opće da Vukovar je prije rata zapravo bio multikulturalni grad, ali nažalost nakon rata broj pripadnika različitih nacionalnih skupina se smanjio, tako da se uglavnom to dijeli na dvije veće nacionalne skupine i naravno da postoje različite trzavice zbog svakakvih posljedica koje su ostale nakon rata, ali mi mladi naravno sve dalje što idemo sve bolje se nosimo s tim, ove mlađe generacije se zaista dobro nose s tim. Većina njih je zapravo neopterećena tim ratnim zbivanjima, što je velika dobra stvar za nas, ali i dalje se osjeti taj teret sredine, podijeljene sredine, obitelji, dakle to je zaista nešto na čemu se mora govoriti vrlo individualno.
Eurozona.
U organizaciji Savske komisije u Brčkom je na ministarskom nivou održan sastanak o regionalnoj saradnji u oblasti voda, na kojem je potpisan ugovor između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o pravima i obavezama korištenja voda iz javnih sistema presječenih državnom granicom, informiše Zoran Matkić.
Potpisnici ugovora, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović i ministar poljoprivrede Republike Hrvatske Tihomir Jakovina, drže da će potpisani ugovor biti od koristi za stanovništvo dviju država duž obje obale rijeke Save. Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Zaista smatram da je ovo jedna u nizu korisnih inicijativa i rekao bih sporazuma i ugovora koji smo postigli sa našom susjednom prijateljskom Republikom Hrvatskom.
Na sastanku izaslanstva dviju država razgovarano je o prošlogodišnjim katastrofalnim poplavama koje su pogodile čitav region. Ministar Tihomir Jakovina.
Moramo biti dobri susjedi, moramo izmjenjivati informacije, moramo zajedno raditi u slučaju takvih katastrofa i tu ne postoje vlade, ne postoje politički interesi, nego interesi našeg stanovništva.
Države Savskog sliva moraju zajednički raditi za dobrobit svojih građana. Mitja Bricelj, predsjednik Savske komisije.
Zato treba vizija, zato trebaju projekti i zato treba međunarodni prekogranični konsens. I to je ono što je u fokusu, da se ove zajedna vizija za neka uređenja koje su stvarno služe ljudima koji žive uz rijeku definiraju i onda provode. I jedna od takih kolesarska staza u Savu od izvora u Sloveniji do ušća u Beogradu koja bi mogla kao zelena infrastruktura uz nasipe i na nasipima donositi ovo i tvoriti, pokazati ljudima kako to može da krene razvoj prekogranična izmjena turista.
Na sastanku u Brčkom ponovo je razgovarano o problemima obnove plovnog puta, o čemu se posljednjih godina puno govorilo, a malo uradilo. Odobren je kredit Svjetske banke koji je potom istorniran nemarom bosansko-hercegovačkih vladajućih struktura. Esed Kadrić, dogradonačelnik Brčkog distrikta.
Istina da je ovaj kredit Svjetske banke prošle godine, dakle, na neki način storniran. Do realizacije toga nije došlo i ukoliko se entiteti u konačnici slože, mi smo bili najkooperativniji u svim tim pregovorima i ocijenim da će ponovo se ta priča reaktivirati kako bi evo i mi dali svoj doprinos i preuzeli i financijske obaveze u okviru Bosne i Hercegovine, a da dođe do konačnog plovnosti Save na ovom dijelu, jer imamo svoju luku koja čeka da se taj plovni put oslobodi.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
U okviru IPA projekta prekogranične saradnje koji finansira Evropska unija, završen je program Žitni put Kupa Sava. Ovim programom obogaćena je turistička ponuda sjeverozapadne Bosne i centralne Hrvatske. U provođenju projekta vrijednog 655.000 eura aktivno su učestvovale turističke organizacije i institucije iz 14 opština Bosne i Hercegovine te tri županije iz centralne Hrvatske. Pripremio Erdoğan Katana.
Poseban naglasak je dat na potencijale kao što su biciklizam, slobodno penjanje, rafting i ribolovni turizam, čime obje regije i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj obiluju, a nisu dovoljno iskorištene, istakao je koordinator ovog projekta Boro Marić.
Snimili smo neki 2500 km biciklističkih staza, mapirali smo kompletno njihovu u Hrvatskoj, znači ponudu OPG-ova, odnosno seoskih domaćinstava, i isto to smo uradili u sjeverozapadnom dijelu BiH.
Uspostavljena je internet stranica regije kao zajedničke destinacije sa cjelokupnom ponudom smještaja i pripadajućih turističkih atrakcija. Projekt menadžer Žitnog puta Slobodan Marković Konstatovao je da Bosna i Hercegovina ne zarađuje dovoljno od turizma, iako je ova oblast uz bankarstvo jedina djelatnost koja u svijetu ima stalnu ekspanziju. U Bosni i Hercegovini u okviru ovog projekta uređen je izvor rijeke Sane za posjetioce sa kompletnim mobilijarom za dnevne izlete. Napravljeni su i turistički infocentri u Mrkonjić gradu i Sanskom mostu, istakao je Boro Marić.
U Hrvatskoj je građena replika žitne lađe, lađa pod nazivom Korablja, duga 25 metara, hrastova, nikad u zadnjih preko 100 godina nije napravljena takva lađa, ona je bio ogroman izazov za hrvatske partnere. Lađa u završnoj fazi, treba da se dobiju još samo određene dozvole, spušta se na Kupu gdje će ploviti. Sad je ideja da se oživi u turizmu i da vozi turiste sa nekom ponudom na različitim pristaništima.
Prema riječima Marića, kroz ovaj projekat kreiran je i veliki broj turističkih paketa koji podrazumijevaju povećanje aktivnosti i produženje boravka turista sa obje strane granice.
Na sve to smo uradili još 10 itinerera, odnosno 10 paketa različitih vezanih za vodu, za planine, za gastronomiju, za plovidbu i city break kao gradovi neki na ovoj cijeloj destinaciji koji su zanimljivi za posjet. Sve smo pokušali uvezati kao jedan jedinstven proizvod, a to je žitni put koji obuhvata 3 županije u Hrvatskoj i sjeverozapadni dio BiH.
Kao rezultat projekta je i uspostavljanje prekograničnog savjeta za turizam, koji će stalno djelovati, a kojeg čine svi bitni učesnici u turističkoj ponudi institucije obe regije.
Najzanimljivijim akcentima iz rubrike Na vratima Europe završavamo dokumente dana za 15. jul. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas na internet adresu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.